Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji katika habari za dunia jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Wizara ya Habari na Utangazaji nchini India imetoa taarifa Ijumaa usiku kutoa mwito kwa watangazaji kote nchini kuacha kutumia taarifa ambazo zinaweza kuchochea ghasia zaidi nchini. Katika jimbo la kaskazini mashariki la Assam, ambako huduma za internet zilirejeshwa baada ya siku 10, mamia ya wanawake leo wameingia mitaani kupinga sheria mpya. Wanasema maandamano yao ya amani yataendelea hadi pale sheria hiyo wanayodai iko kinyume cha katiba itakapobatilishwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, huko New Delhi Jumamosi, polisi waliwafungulia mashtaka zaidi ya dazani za watu kwa kuhusika na ghasia wakati wa maandamano yaliyotokea jana usiku kwenye mji mkuu katika eneo la Daria Ganji. Maandamano haya yanapinga Wahindu, Wakristo na dini nyingine ndogo ndogo kupewa uraia wa nchi hiyo kwa wahamiaji walioingia kinyume cha sheria. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema vikosi vya usalama nchini Ufaransa vimeua wanamgambo 33 wa Kiislamu wenye siasa kali katikati mwa Mali. Ametoa tangazo hilo katika siku ya pili ya ziara yake ya siku tatu Afrika Magharibi, ambako kumekuwa na vitisho vya wanamgambo wa jihad. Katika maelezo kwenye mtandao wa tweet, Macron amesema amefurahishwa na wanajeshi wanaolinda raia na vile vile watu wa Mali waliokolewa katika operesheni hizo. Amesema Ufaransa ina takriban wanajeshi 4,500 Afrika Magharibi na Kati, nchi ambazo nyingi zilitawaliwa na Ufaransa wakati wa ukoloni. Ufaransa inaongoza operesheni za kijeshi tangu mwaka 2013 kuvunjika kwa makundi yenye msimamo mkali kutawala katika maeneo kadhaa, hasa kwenye miji mikubwa ya Mali. Ijumaa jioni Macron alikutana na wanajeshi wa Ufaransa walioko Ivory Coast, ambayo inashiriki mpaka na Mali na Burkina Faso. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jimbo maarufu la Australia lilidhoofika kufuatia moto mkubwa uliozuka na kusababisha hali ya joto kuwa juu zaidi, huku mtu mmoja akiripotiwa kupoteza maisha wakati moto ukienea kusini mashariki mwa nchi. New South Wales iko katikati katika hali ya dharura ya siku 7 na wafanyakazi wa zimamoto takriban 2,000 wako katika maeneo ya tukio kujaribu kuzima moto mkubwa unaoendelea. Maafisa wa usalama walithibitisha leo kwamba mtu mmoja amekufa na nyumba 15 zimeharibiwa vibaya na moto. Watu wameanza kuhama katika maeneo ambayo yako katika hatari ya moto huo. Wiki hii imekuwa nzuri na mbaya kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mbaya ni mchakato wa kuondolewa madarakani, hivyo kumfanya kuwa rais wa tatu kukabiliwa na hali hiyo. Uzuri ulijitokeza baada ya kutia saini sheria kuunda tawi la Amerika, kikosi cha kutetea nafasi ya jeshi katika ushawishi wa Marekani, hasa kwenye satellite zinazotumiwa kwenye usambazaji na mawasiliano. Rais Trump amesema hili ni tendo la kihistoria Marekani, hasa katika jeshi kufunguliwa kwa Space Force. Tawi hilo ni la kwanza jipya tangu Rais Harry Truman alipounda jeshi la anga miaka 70 iliyopita. Korea Kaskazini leo imetupilia mbali maelezo ya Marekani kuhusu shutuma dhidi ya Korea Kaskazini na ukiukwaji wa haki za binadamu. Korea Kaskazini imesema aidha Marekani itaingia gharama kubwa kufuatia maelezo yake iliyoyatoa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini ilizungumzia kuhusu masuala yaliyojitokeza kwenye mahojiano na VOA na afisa mwandamizi wa mambo ya nje wa Marekani aliyesema Marekani bado ina wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji na unyanyasaji wa haki za binadamu Korea Kaskazini. Maneno mabaya kama hayo yanakuja wakati huu ambapo uhusiano kati ya DPRK na Marekani uko katika kiwango cha juu dhaifu na yatasababisha mvutano katika peninsula ya Korea, ni kama vile kumwagia mafuta katika moto unaowaka. Ilisema hayo Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini katika taarifa yake iliyochapishwa katika shirika la habari la Korea Central News Agency. Maelezo haya yanakuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa baina ya pande hizo mbili. Korea Kaskazini iliahidi Marekani zawadi ya Christmas, imetishia kutoka nje ya mazungumzo ya nyuklia na kuanza uchokozi wake mkubwa kama vile majaribio ya nyuklia au makombora ya masafa marefu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Nitarejea baada ya muda mfupi kwa ajili ya kukusomea muktasari wa habari. Hivi sasa endelea na vipindi vingine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sasa tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho husikika kila siku ya Ijumaa.
Haya basi, msikilizaji wetu wa VOA Swahili, kama tulivyokudokeza siku ya leo ni Live Talk, na hapa studio niko na mwenzangu Sande Shumari kukuendeshea mjadala huu ambapo tunazungumzia kuhusu maandalizi ya sikukuu ya Christmas kuelekea siku yenyewe ya Disemba 25 mwaka huu wa 2019. Kama ujuavyo, siku hii husherehekewa na Wakristo kote ulimwenguni na hata baadhi ya madhehebu mengine kwa mitindo mbalimbali. Kupeana zawadi ndio utamaduni unafanyika siku hizi, na katika nchi sio tu za magharibi lakini pia nchi za Afrika, na hapo watu wamekuwa kupeana zawadi kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, sana kwenda vijijini kuja mijini kwa ajili tu ya maandalizi haya ya sikukuu ya Christmas. Basi hivi leo tuko hapa, tutakuwa na washiriki mbalimbali, tunao wasikilizaji, tunao wafanya biashara, tunao wasafiri na vile vile waandishi wetu kutoka Tanzania na vile vile kule Kenya ambao wamekuwa kufuatilia vizuri kabisa kuhusu maandalizi ya sikukuu hii ya Christmas, ama sio Sunday?
Naam, bila shaka mambo haya yanaendelea kila kona hivi sasa.
Na katika laini ya simu basi nafahamu kwamba mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede, yeye alichukua likizo kabisa, akasema mimi nakwenda zangu, naenda kusherehekea sikukuu ya Christmas mapema, lakini nataka leo tumuingize hapa studio aweze kutueleza tu kwamba yeye safari yake aliona, je, alishuhudia nini katika ile barabara ya Mombasa. Collins Adede, karibu, upo katika laini ya simu.
Naam, shukrani sana Mary. Ninapozungumza hivi niko magharibi mwa Kenya, haswa sana mji unaofahamika kama Kitale. Nimesafiri moja kwa gari kutoka mjini Mombasa mpaka eneo hili la Kitale. Na yale tunayonipata ni kwamba kuna shamra, kila mtu anasafiri. Kuna wale wanatoka jijini Nairobi ama katika miji mingine nchini Kenya wakielekea mjini Mombasa kujistarehesha, wale wanasema kujiachia wenyewe, na kuna wale wengine kama mimi nimechukua likizo, nimeelekea kuona wazee wangu katika eneo hili la Kitale. Watu wengi wanasafiri, kuna matatizo ya wasafiri, wamekosa magari ya kutosha. Ile treni ya mwendo wa wastani SGR imepata wateja, wamevua wanasema kubuku wamechukua imekamilika, mpaka hata sasa kuna wale hakuna nafasi ambazo ziko za ziada. Na pia usafiri wa ndege, kuna bwana alikuwa anazungumzia akisema usafiri wa ndege kutoka jijini Nairobi kuelekea mji wa Kisumu, ndege zishajaa, hakuna nafasi. Sasa ni magari ya kibinafsi ndio yanatumika sana kuhakikisha watu wamefika katika vijiji vyao ama sehemu zao za kujistarehesha. Maafisa wa polisi na wale wa kusimamia masuala ya usafiri nchini Kenya, hasa kwa kufahamika kama NTSA, mamlaka ya uchukuzi nchini Kenya, wako katika barabara kuu za Kenya kufuatilia usafiri. mara nyingi sana wakati wa shamra kama hizi huwa kuna ajali nyingi zinatokea. Maafisa hawa wako barabarani kuhakikisha kwamba usafiri na abiria wanafika salama kokote kule wanakokwenda. Na mambo yamekuwa mazuri tu, magari yamejaa, watu wamebeba kuku, wale wamebeba mbuzi kwenda kuchinja, wale wamebebea wazee wao zawadi nyingi kweli.
Yani umetutia tamaa sande kweli kweli, manake napata tu kufikiria kwenye akili yangu kwenye zile barabara, unatoka mjini unaenda kijijini kwa bibi, umebeba kuku zako, zawadi zako kusherehekea miaka hiyo. Sawa sawa dede, umeshuhudia nini kwenye hii barabara kuu? Manake kama ulivyosema, maafisa wa polisi wamekuwa wakihubiri sana kuhusu madereva kuchukua tahadhari katika kipindi hiki. Kuna lolote ambalo umeliona labda la kipekee la tofauti na mwaka uliopita?
Mimi, ingawa takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya vifo kutokana na ajali barabarani imeongezeka mwaka huu ikilinganisha na mwaka jana, hali imekuwa tofauti. Siku mbili hizi nimesafiri kutokea mji huo wa Mombasa mpaka Kitale, hali imekuwa shwari. Madereva wanaonekana kuwa makini sana wakifuatilia yale yanayofanywa, maafisa wako kuangazia kwamba sheria za barabarani zinafuatiwa. Lakini kwa upande wa serikali, nayo imehakikisha kwamba barabara zote ziko sawa, zimeweza kutiwa alama vizuri. Pale mwendo kasi ni wa kupungua hadi 50, basi imehakikishwa ni 50 ama 80. Na uchukuzi umekuwa, japo katika vituo mbalimbali utapata watu wengi wamejaa, wengine wamekosa magari, wengine wanasomesha hata magari ya kibinafsi ili angawa tu wapate kutoka hatua kituo kimoja hadi cha pili wakiwa kwa katika harakati hizi za usafiri. Na katika hali ya kucheshi kidogo tu, unajua watu wengi kutoka mijini sasa wanaelekea mashambani. Kuna mdana nyingi zinatolewa. Kuna wale ambao wanasema haya mashemeji wanapokuja vijijini wajue kwamba kuna mambo mengi yanayofanyika huko, wasilete utown, mambo ya town wakaleta vijijini. Na pia wale wanatoka miji mingine kama kutoka Nairobi kwa naelekea Mombasa, wanaambiwa kwamba majina ya vyakula wawe makini kwamba mfano hatuli mchele Mombasa, tunakula wali, mchele huko dukani. Na unajua wale kutoka Nairobi wanasema nipe mchele. Sasa unafika mgahawani unauliza mchele, jamaa kwambia huko dukani. Sasa kuna mambo mengi yanafanyika na kufurahisha sana watu wanapotembeleana kuona katika miji hii ambayo iko katika taifa la Kenya.
Tena dede, kwa mfano kwa upande wetu huku, kwa mfano sasa huku tuliko Marekani, kwenye maduka ukipita unasikia zile nyimbo za kutamanisha, we wish you a merry christmas, we wish. Vipi huko dede, unazisikia hizo nyimbo?
Meri kila mali, ukienda maduka
ya jumla kupata mandhari tu
maduka ya jumla utawapata watu wamevalia yale magwanda ya Father Christmas. Watoto wanapoingia na wazazi wao katika maduka ya jumla wanapewa peremende, unajua ni msimu wa kutoa zawadi. Maduka hata stesheni za kuchukua mabasi wamechora na kuweza kutia nembo kuonyesha kwamba ni msimu wa Christmas. Huku vijijini nyumba unajua ni za kujenga za matope na kukandika na pia nyasi. Sasa kuna wale tayari wameshatia na natumia ndizi, wanatia alama wakisema Merry Christmas and Happy New Year. Merry, kuna mambo ya kufurahisha kwa vijijini huku. Yaani siku mbili nimekuwa huku, yani mambo yanafurahisha sana. Mtu amehakisha nyumba yake imekandikwa, nyumba yake imeezekwa vizuri kwamba wakati huu tu wakati wanapofika mijini wakija nyumbani angaa.
Kazi baki hatuwezi kumaliza dede.
Dede,
tunakwambia tunakupata mubashara. Basi asante sana dede, ngoja tukuache wewe uendelee. Uendelee na tunakutakia Merry Christmas njema. Tunaye msikilizaji katika line ya simu, nafikiri huyu ni
Amiani Tabo Kenya.
Karibu Amiani.
Asante kunikaribisha. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County. Lakini chama za Christmas hata pia mimi naziona, lakini sio kwa wingi sana eneo langu hapa Tarbo. Isipokuwa tu labda uchumi ndio kidogo huko chini, alafu pia vile matokeo ya mitihani ilitokea mapema, huenda watu wengi wanatayarisha watoto kupeleka shule mwaka ujao. Kwa hivyo kile wanaweka kando labda ni nafikiri ni hayo tu. Asante.
Tuambie kidogo hapo kwenye uchumi, fafanua kidogo, unaposema uchumi uko chini unamaanisha nini zaidi? Bidhaa zimepanda, vitu havipatikani?
Bidhaa zimepanda, alafu kidogo biashara kama eneo langu hili mahindi ndio hivyo tena, bei iko chini kidogo. Alafu wale wanatoka Nairobi ambao ni jamaa zetu pia
Sawa sana.
Na line yake imekatika wakati mbaya, lakini ndio hivyo Mary kwamba kunapokuwa na sherehe vitu vingi vinabadilika. Na hapo swala uchumi ni muhimu sana kujua kwamba je, sasa bei za vitu vipi? Maana kama wanavyosema watoto wanalilia zawadi, wengine wanalilia hivi, wengine wanataka vile. Je, inakuwaje?
Na baba anaangalia aweke pesa kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya ada. Tunaye Idi Uwesu. Idi Uwesu mwandishi wetu ambaye pia naye amekuwa akifuatilia wiki nzima hii, amekuwa akiangalia angalia kuhusu harakati hizi za Christmas zinavyokwenda. Idi Uwesu, karibu tuambie, na tuko makini kabisa. Tunge Tanzania Sunday hivi karibuni ilizindua zile treni.
Naam.
Ya kwenda kaskazini. Uwesu, unashuhudia nini huko katika maandalizi ya sikukuu za Christmas?
Asante sana Mary pamoja na Sunday hapo studio. Huku Tanzania kama mlivyogusia hapo, ikiwa ni kama maandalizi ama katika shamra shamra za kuelekea siku hizi za mwisho wa mwaka, ni kwamba mambo yameendelea kuwa moto. Watu wanachangamka, watu wanasafiri kutoka miji mikuu kwenda maeneo yao hasa ya vijijini kurudi nyumbani kwa ajili ya kufurahia. Na sehemu mojawapo ambayo huwa ni maarufu sana kwa watu kurudi nyumbani kipindi hiki ni mikoa hiyo ya kaskazini, hasa Kilimanjaro kule. Na kama mlivyogusia hapo, shirika la reli Tanzania baada ya miaka karibu zaidi ya 20 limerudisha tena safari za usafiri wa treni kutoka Dar es Salaam kwenda Moshi, ambapo sasa wananchi wengi wamepokea usafiri huu kwa kufurahi, kwa sababu limekuwa ni tatizo kubwa la masuala ya nauli, hasa kwa mabasi kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa huo wa Kilimanjaro. Na kilio kikubwa kilikuwa ni inapofika kipindi hiki, basi wale baadhi ya wamiliki ama wafanya biashara hao usafiri ya mabasi kuongeza nauli, na hivyo kidogo kuwapa changamoto watu ambao wanasafiri kwenda maeneo hayo. Lakini hivi sasa kurejea kwa usafiri huu wa treni kutoka Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro kumewanufaisha wasafiri wengi ama wakazi wengi wa maeneo hayo. Lakini vivyo hivyo kwa maeneo mengine ya mikoa, hasa nyanda za juu kusini kule Mbeya, Iringa, napo kumeendelea kuwa na harakati nyingi za watu kusafiri kwenda katika maeneo hayo kwa ajili ya kusherekea siku hizi za mwisho wa mwaka. Lakini jijini Dar es Salaam, kama kawaida, siku mbili hizi zimekuwa na mvua kidogo, imeleta rapsha, na pengine watu ambao wamebaki pale Dar es Salaam imewakwaza. Lakini ndivyo hali ilivyo. Yote kwa yote, mambo huku ni moto, na wanasema kipindi hiki ni kipindi cha kusherehekea mavuno ya mwaka mzima. Mimi
Christmas imenoga, sio?
Ah, kabisa.
Sasa tunaye msikilizaji Sunday Patrick kwenye line ya simu. Patrick, karibu msikilizaji wetu, tuambie na wewe una yapi ya kusema katika maandalizi haya ya Christmas.
Naitwa Mgawa, habari zenu?
Ah, si tuko vizuri, wewe tu?
Mimi naitwa Patrick Kadere, niko Kenya, maeneo ya Kitale. Mimi nashukuru sana shauri hii. Msimu wa Christmas inakuanga ni sherehe kushukuru Mungu. Umekaa mwaka miaka au mwaka mzima yote, lazima ushukuru, ufurahie. Hata mimi nitasafiri kwenda maeneo ya Nyanza huko kutembelea wazazi tarehe Jumatatu. Nitasafiri kwenda huko angalau niende na unga ya chapati tukule huko. Unajua chakula ya mama, kama mama angali hai, kuku yake bana inafurahisha sana.
Yake na kwa maalum kabisa.
Tukienda huko nyumbani, mimi naenda wanachinjwa kuku ambapo mama ndiye anapika, inakuwa furaha aje sasa.
Safi sana.
Sasa Christmas inakuwa mzuri, alafu hapa Kenya nimeona sherehe wameweka kwa barabara, hakuna gari kubeba watu wengi zaidi. Sasa sherehe imekuwa wanashika wananchi, sio sasa madereva. Kwa hivyo ukipanda lile gari limejaa, wewe ndio unashikwa.
Kila mtu anajua
serikali, serikali inataka wananchi tupule sherehe kwa njia nzuri.
Sawa sawa Patrick, tunakushukuru. Tunakushukuru, tukutakia na wewe heri ya Christmas huko uendako.
Tafadhali, tafadhali, lakini upande wa fedha Kenya imekuwa kumbe pesa ile tulipo tulitangaza pesa mpya zimekuwa chini sana. Pesa ziko wapo kwa wananchi sana. hata ukienda madukani ya jumla watu machache wenye wananunua vitu ambapo pesa ndio shida kidogo, lakini tutasafiri kwa ishara.
Sawa sawa kabisa. Tunaye Cecilia, tunaye Cecilia Okoth. Yeye huyu ni mfanyabiashara mbunifu wa mitindo lakini pia ni mshonaji. Cecilia, karibu kwenye line ya simu Live Talk. Leo tunazungumzia maandalizi ya sikukuu ya Christmas. Utuambie kwa upande wako, nafahamu huko na nguo nyingi sana hivi sasa unazishona watu wakitaka kuvaa nguo mpya.
Kwa jina naitwa Cecilia Akot. Mimi ni mshonaji nguo. Sahii hata sasa hivi venye tunaongea niko kazini nashona. Nashona manguo, watu wameorder manguo mingi mingi sana. Naona nikilala leo hapa. So niko upande wangu naweza kusema vita ziko mbaya sana kwa si washonaji. Biashara iko vizuri. So yes, tuko tu sawa.
Na kuna changamoto gani ambazo unazipata? Maanake najua unaweza ukawa na nguo zaidi ya 10-15 hapo na
ndiyo,
wateja wako msururu wanazisubiria.
Changamoto ni machine ni kidogo, tena maanisha ni lazima nilale mpaka asubuhi then make sure client akikuja anapata nguo yake iko tayari. Unaelewa?
Tayari kupendeza.
Wengine hata hapa majirani wangu wenye wanashona wameshikwa leo na polisi kwa sababu wanachukua orders mingi sana. Unajua huku watu wanashona mavitenge Christmas. Sasa nawataki kujua kama uko busy ama uko busy because ni maclients wako kutoka kitambo. Unaelewa? Sasa inabidi uchukue hiyo order ng'ang'ane. So challenge mi napata ama watu wenye wanapata huku ni transportation, mostly wenye wanaenda kuchukua material. Hatuna time sahi, magari zime, for example like motorbike, mi personally natuma mkua motorbike aenda lilete material. Unapata vitu ni expensive, gari wamepandisha bei. Unaelewa? Sa inamaanisha hata mimi kuenda huko na kurudi hata kusimamka motorbike na sina time na niko kwa shop. Actually, the challenge mi napata tu ni pata transportation na make sure nimedeliver nguo on time. Siwezi kupata, yani deliver nguo on time is a bit challenge to me. So health wise ni nzuri. Yes, I think kwa pati yangu challenge nimepata ni hizo mbili.
Kwa upande wa uchumi, kwa upande wa uchumi Cecilia, Kenya, ukilinganisha na mwaka jana unaonaje?
Mi kwangu iko sawa.
Sawa sawa.
Sawa sawa. Washonaji tuko sawa.
Kila la heri Cecilia katika
sherehe. Washonaji mimi naambia mpaka wanashindwa kukamisha wale
na hiyo hata unashindwa.
Sasa ina maana hali nzuri kwa washonaji, biashara imekuwa safi.
Ng'ang'ana. Ningekuwa huko ningejifunza kushona sande.
Biashara imekuwa nzuri sana kwa washonaji.
Tuko sawa. Kwa washonaji hata watu wengi huko wanalala mpaka asubuhi hii wakati wa Christmas.
Sasa wote wanapenda kukimbia. Kwa
order mpaka nilia.
Na hao waliokamatwa na polisi ni kwa sababu gani? Labda ufanue kidogo, walifanya kosa gani?
Hello?
Nakusikia vizuri.
No, siwasikii.
Nasema
swali yako.
Ulisema hao waliokamatwa na polisi wenzako walifanya kosa gani? Washonaji wenzako walikuwaje wakakamatwa na polisi?
Hawakushona nguo, waliambia client atiwakujie nguo. Na wako wameshona nguo. Sasa unaona wamekasirika.
Wanaleta
polisi. Hawakumaliza kazi. Sawa kabisa. Inaonekana sasa
unaambia client uko sawa, unaweza kushona, lakini client anakupea pesa, unakula ama unatumia ama kazi ni mingi sana. Sasa client akikuja hiyo siku yenye nimemwambia akuje, anapata ujashona nguo, hata taka kuelewa, anakupeleka kwa polisi.
Ni kweli.
Unashika unalala ndani.
Umechukua kazi mpaka zimewazidi
umalize. Yes.
Sawa
kama sisi tunaamua kulale ndio tusifanyiwe hivyo.
Nalala kazini.
Sasa pande yetu everything goes pande yetu si nadhani tuko tu sawa.
Haya, Ocheng yuko kwenye line ya simu eh? Ocheng George kutoka Kakamega, karibu Live Talk ya South America.
Asante sana ndugu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya South America. Kulingana nami ni kwamba watu kweli wanasherehekea Christmas. Watu wamejitayarisha, changamoto ambapo wengi wana nayo ya kifedha, lakini wengi wanajaribu kadri ya uwezo ili wakapate kusherehekea. na sherehe hizi mwaka huu kweli nimeona kumekuwa na mbwembwe, kumekuwa na watu ambao waliingojea kwa hamu na gamu. Kwa sababu kumekuwa kuna sherehe nyingi hizi za Krismasi ambazo nimepita, ambazo nimekuwa katika mji huu, sijawahi ona kama Sandra lipo kwamba uchumi ndio umekuwa nguvu, watu wamekiri ya kuwa maisha ni kwa nguvu, lakini sherehe hizi naona kwamba kungoja kwa hamu na gamu, na wanasema ya kwamba watasherekea na vile ilivyowapata, hata kama hauna kidogo, basi watapata kusherekea kwa pamoja. Pia kuna labda wale wote ambao wataweza kupatia wenzao zawadi, watapata kuletea wenzao zawadi ili kuhakikisha kwamba wanasherekea pia na maskini pamoja. Asante sana ndugu mtangazaji.
Asante sana Cheng George kutoka kule Kakamega.
Naona zimebaki dakika chache kidogo, lakini tunaye katekista Charles Mtabwa na tutaenda naye kidogo kabla tujakamilisha
kipindi cha
kwanza, alafu tutarejea tena kwa katekista Charles Mtabwa. Uko kwenye line ya simu?
Niko.
Sawa sawa. Sasa nafikiri tuangalie kiroho zaidi katika sherehe hizi.
Naam, kwa upande wa kiroho pengine Charles anaweza kutueleza ni maandalizi gani ambayo kwa upande wenu pengine mnayafanya kwa kujiandaa na kipindi hiki cha Christmas na inakuwaje?
Kwa upande wa kiroho mimi nitaongea kama Mkatoliki. Katika kabla ya kipindi hiki mwezi mzima tunakuwa na kipindi kinaitwa Majilio. Majilio ni kwanza ni kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Mwokozi, mkombozi wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye tunamtegemea kuzaliwa tarehe 5 mwezi wa 12. Lakini kiroho huyu Kristo alishakuja na tunategemea atakuja tena. Lakini sasa kila mwaka kipindi hiki cha kabla ya Christmas tunajiandaa kwa ajili ya kumpokea kiroho, kwa ajili ya tunakuwa na kipindi kinaitwa Majilio. Majilio ni Wakristo wanajiandaa, hata mavazi ya kanisani mitawe yanabadilika, yanakuwa ya uzurungi kwa ajili kuashiria kwamba tunategemea kitu. Kwa hiyo Wakristo anajiandaa kiroho ili Kristo azaliwe ndani mwake, azaliwe moyoni mwake, sio kwa ajili ya chakula au kwa ajili mambo mengine. Ni madoido.
Shukuru nyote mlioshiriki siku ya leo na katekista Charles Mtabwa. Shukrani sana kwa kutupa mawaidha hayo ya kiroho kabisa. Na tunawatakieni nyote heri na fanaka katika sikukuu hii ya Christmas na maandalizi mema. Sande tuimbe kidogo.
Maandalizi mema ya mwaka mpya ni Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Sante sana, usiku mwema. Basi mimi Meri Mgawe nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Wizara ya Habari na Utangazaji nchini India imetoa taarifa Ijumaa usiku kutoa mwito kwa watangazaji kote nchini kuacha kutumia taarifa ambazo zinaweza kuchochea ghasia zaidi. Katika jimbo la kaskazini mashariki la Assam ambako huduma za internet zilirejeshwa baada ya siku 10 kuzuiwa, mamia ya wanawake leo wameingia mitaani kupinga sheria mpya. Wanasema maandamano yao ya amani yataendelea hadi pale sheria hiyo wanayodai ni kinyume cha katiba itakapobatilishwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema vikosi vya usalama nchini Ufaransa vimeua wanamgambo 33 wa Kiislamu wenye siasa kali katikati mwa Mali. Jimbo maarufu la Australia lilidhoofika kufuatia moto mkubwa uliozuka na kusababisha hali ya joto kuwa juu zaidi, huku mtu mmoja akiripotiwa kupoteza maisha wakati moto ukienea kusini mashariki mwa nchi. New South Wales iko katika hali ya dharura ya siku 7 na wafanyakazi wa zimamoto takriban 2000 wako katika maeneo ya tukio kujaribu kuzima moto. Maafisa wa usalama walithibitisha leo kwamba mtu mmoja amekufa na nyumba 15 zimeharibiwa vibaya na moto. Wiki hii imekuwa nzuri na mbaya vilevile kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mbaya ni mchakato wa kuondolewa madarakani, hivyo kumfanya kuwa rais wa tatu kukabiliwa na hali hiyo. Uzuri ulijitokeza baada ya kutia saini sheria kuunda tawi la Amerika, kikosi cha kutetea nafasi ya jeshi katika ushawishi wa Marekani, hasa kwenye satellite zinazotumiwa kwenye usambazaji wa mawasiliano.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.